Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan er liðlega 7:30, það er 5. dagur í dag, 7. maí. Og eins og iðulega á þessum tíma, reyndar eftir smáfrí, er hingað komin Bogi Ágústsson og sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Og ég hef nefnt það hér fyrir morgun að það er kosið í Bretlandi í dag, kosið til þings sumstaðar og sveitarstjórna víða. Það er aðal umfyllunar efni heimsklukkans í dag.
Já, það verður það. Og gestur okkar er Solveig Jónsdóttir, rithöfundur og blaðamaður sem að nam í háskólanum í Edinborg á sínu tíma og hefur fylgst mjög vel með bæði í Skotlandi og eins á Írlandi og hefur verið gestur okkar þegar við hefum verið að ræða um Írland bæði þessum þætti og öðrum fréttaskýninga þáttum. En það byrja aðeins á því að tala almennt um þessar kosningar. Það verið að kjósa til 6 borgarstjóra embætta á Englandi og það eru 5.000 borgar fulltrúar borgar eða bæjarfulltrúar sem er verið að kjósa sömu leiðis og það er almennt þannig að það er álitið að stóru flokkarnir tveir eða gömlu stóru flokkarnir tveir skulum orða það, verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn að þeir fari frekar illa út úr þessum kosningum. Sir John Curtis er helsti kosningagúru þeirra englendinga í kosningarannsóknum. Ég kalla hann Ólaf Þóttn Harðarsson þeirra Breta. Hann er raunar skoti og er professor í, við Strathclyde háskólan ef að ég man rétt. En hann er gjarnan dreginn fram þegar kosningar eru í Bretlandi og hann var að tala um aðstöðuna sem væri þessi hérna flokkar væri. Við skulum aðeins heyra í John Curtis.
When the majority of the seats that are being fought over tomorrow were last contested, which is back in 2022, Labour were at 40% in the polls, the Conservatives were at 34%.
Hann er að segja það að síðast er að var kosið fyrir 4 mánu síðan, að þá var verkamálflokkurinn með 40% stuðning í hérna og íhaldsflokkurinn 34% stuðning. Núna eru þeir báðir á 19%. Þannig þetta sýnir þá breytingu sem hefur orðið á aðeins 4 árum. Við skulum aðeins heyra að fyrir það mann BBC líka að tala um stöðu flokkana.
The traditional two main parties are expected to suffer heavy losses. Reform UK and the Green Party, on the other hand, are expected to make notable gains. The Lib Dems too are upbeat.
Og þarna heyrðum við það sem sagt að það búist við því að gömlu stóruflokkarnir, þeir fari illa út úr þessu og það sé Reform flokkur Nigel Farage sem er yst til hægri populista flokkurinn sem hefur gengið mjög vel í skoðanakonunum og kosningum í Bretlandi undanfarið að hann bæti við sér verulegu fylgi hægra megin og svo eru það grænir vinstra megin og þeir hafa sömulegis verið á mikilli siglingu í konunum að undanförnu og frjálslyndum demokrötum er sömulegis báð fylgisökningu víða. Já. Og það er þá þeir sem eru ónæðir með gömluflokkana sína 2 en vilja ekki fara yst til vinstri og yst til hægri. Þannig að það getur vel verið að þeirra hagur vænkist í þessum kosningum. Og svo er kosið í Wales. Þar eru 65 sæti og það eru þingkosningar. Þingið þar, Senate, sem situr í Cardiff, það er... Það hefur ekki jafn víðtæk völd og skoska þingið en umtalsverða sjálfstjórn samt og þar hefur verkamannaflokkurinn farið með völd eiginlega bara frá því að þingið var sett ef maður rétt og þar eru blikur á lofti. Við skulum heyra í Hywel Griffith sem er fréttamaður BBC í Wales.
It does feel like we're in the final furlong of what's often been described as a two-horse race in Wales. Opinion polls consistently over the last year or so have put Plaid Cymru and Reform neck and neck in first and second place, well ahead of Welsh Labour, the party which has run Wales in government here for the last 27 years.
Já, síðustu 27 ár. sagði Hywel Griffith það að verkamannflokkurinn hefði stjórnað í Wales. En þarna eru tveir flokkar sem að berjast þetta og það annars vegar Plaid Cymru sem að sjálfstæðisflokkur Wales og má líka við SNP í Skotlandi, Scottish National Party, að mörgu leiti og svo það reform. Þannig að verkamannflokkurinn komið í þriðja sæti í Wales. Þetta getur haft víðtækar afleiðingar ef að verður mjög mikið tap verkamannaflokksins í þessum kosningum. Það vita að það óánægja innan verkamannaflokksins, það óánægja með Keir Starmer, forsætisráðherra. Hann þykir ekki hafa mikinn kjörþokka, getum við sagt, og hann bara beinlínis óvinsæll meðal almennings. Og ég sá til dæmis frétti í sænska sjónvarpinu það sem var verið að ræða við almenningu þetta, þá voru þeir og þá kemur ljós að þeir eru ekki hrifnir af Keir Starmer, en áttu kannski erum með að segja af hverju.
Já.
Það bara, hann bara höfðar ekki til kjósenda í Bretlandi, ég mjög margra, auðvitað höfðar hann náttúrulega til margra, en það hann virðist eiga erfitt með að afla sér líðhylli, almennra líðhylli.
Mm-hmm.
Og svo það kosningarna sem við ætlum að einkum að fjalla í dag og þess vegna Sólveig hingað komin og það eru þingkosningarnar í Skotlandi. Og við skulum sömulegis heyra í BBC, það Lorna Gordon sem er Skotlands korrespondent þeirra eins og þeir kallaðu, þetta eru þeim mjög mikla og stóra ritstjórn í Skotlandi, í Glasgow. Og út allt Skotland en þessi sérst vinnur fyrir aðalfréttastofuna og hún að gera grein fyrir stefnumálum flokkana í Skotlandi.
We're now down to the final few hours of campaigning. We have the SNP focusing on affordable childcare, saying that if they gain a majority, it could, they say, deliver a fresh start for independence. The Scottish Conservatives are asking for pro-UK voters to unite. Labour's held a rally in Glasgow. They saying vote Labour to build more homes and improve the NHS, while the Greens have called this an exciting campaign. Pointing out that they are offering universal free bus travel. If you get to the Liberal Democrats, they say they're confident of securing double figures in terms of seats, while Reform will be out in Edinburgh later campaigning on immigration.
Þarna voru svona helstu kosningamál í mjög hraðri og mjög yfirborðskenndri umfjöllun í þarna. En gefur okkur aðeins mýta því hvað er verið að kjósa. Sólveig, hvað hefur þér fundist svona einkenna þessa kosningabaróttu í Skotlandi?
Það hefur kannski bara verið helst svona þreita og áhugaleysi almennings þegar að kemur að þessu. Og ég sá viðtal við það sem að vera bara að tala við fólki á götunni og eitt lýsti þessu bara með orðunum með. Þetta væri tilþrifa lítið, þetta væri sama tuggan. Og nokkuð sem að hefur verið kannski mest áberandi er að hinir flokkarnir eru að eyða sínum tíma, sínu orku í kosningabaráttunni í að tala skoska þjóðarflokkin SNP niður. Ekki kannski með, jú, þau vita hvaða er sem að þau þarf að bæta, hvaða er sem brennur á almenningi, en það var kannski lítið verið að tala hvernig þau ætla að breyta því og hvað þau ætla að gera. Hafa talað að svona eins og kannski þessi ofur áhersla á sjálfstæðismálin hafi tekið orku og aðgerðir SNP frá öðrum.
Sko, það liggur náttúrulega nánast við að það sé furðulegt hvað SNP hefur tekist að halda völdum í Skotlandi lengi. Það bara, sko, nú upphaflega kosningakerfið í Skotlandi sett upp þannig að það eiginlega að hannað til þess að það séu samsteypustjórnir. Og SNP hefur náttúrulega verið í samsteypustjórnum en þeir hafa eiginlega einokað stjórnina í Edinborg bara eiginlega alla þessu öld. Hvernig stendur á þessu?
Sko, ég held að það sé nokkrir samverkandi þættir þarna sem að koma inn í. Þegar þingið stopnað árið 99 þá nær SNP mjög vel að færa sig frá því að vera kannski svona mótmæla hópur á jaðrinum sem að berst fyrir sjálfstæði og yfir í það að vera bara mjög trúverðust stjórnmála afl og sækja þannig í þetta fylgi sem að verkamannaflokkurinn hafði svo lengi haft í Skotlandi og á sama tíma eru þeir að móta sína stefnu út frá svona sem er svona meiri borgarleg þjóðernishyggja eða þjóðerniskend þar sem að þau eru bara fókusir á sameiginleg gildi fólks frekar en einhvers konar uppruna eða eitthvað svona ethnic nálgun í því. Annað líka er að þeim hefur tekist að taka svona þessar ákvarðanir og setja þessi lög sem hafa raunverulega haft áhrif á daglegt líf fólks. Þetta eru hlutir eins og að fella niður skólagjöld í háskólum, umönnun aldraðra, þak á almenningssamgöngur, verða á almenningssamgöngun og þess áttar sem hefur bara áhrif á þetta daglega líf. Sama skapi hefur náttúrulega forysta SNP í gegnum tíðina verið afskaplega sterk. Þarna koma inn eins og Alex Salmond og svo seinna Nicola Sturgeon, mjög flottir og öflu í leiðtogar sem eru með svona þetta, hvað ég segja, svona kannski forsetilega yfirbragði yfir sér meðan að forystan hinum megin hefur verið svolítið svona tættari.
Já, það er náttúrulega bæði Alex Salmond og Nicola Sturgeon voru náttúrulega einstaklega svona, getum við sagt, leiðtogar sem áttu auðvelt með að höfða til fólks.
Já.
En síðan hafa verið ýmis vandamál hjá SMP, grunnur spillingu, handtökur, með síðan Nicola Sturgeon og eiginmaður hennar fyrirverandi, hann lendir í vondum málum og þeir þurfa að skipta fóristu og nú er það að John Swinney sem er nú gamal reyndur í þessu sem er orðin formaður flokksins og fyrsti ráðherra. Hefur hann verið, hann hefur kannski ekki verið alveg af sama kaliber og Alex Salmond og Nicola Sturgeon.
Nei, hann var formaður flokksins í 5 ár árið 2003, tók hann við, en nei, hann hefur ekki svona þetta sama, þennan sama karisma og nær ekki svona þessum krafti í baráttuna eins og þau gerðu, en það kannski líka skrifast svolítið á þess að bara þreytu sem er komin í fólk, af hann og aðrir leiðtoga flokkana, þeir ná ekki að kveikja svona í fólki þetta svona sem að þarf til.
En einhvað síður er því spáð að flokkurinn verði áframvöld?
Því er spáð, já, en á sama tíma og það eru að mælast með 35-40% að þá eru kannski svona 25% fólk sem er ánætt með störf ríkistjórnarinnar. Og það kannski segir manni þá að fólk er að velja á milli kosta sem þannig finnst enginn vera neitt sérstaklega góður.
Mm-hmm. Já, það er dóldi merkilegt að bara 25% en samt sem áður að þá ætla fleiri að kjósa og það, eins og þú segir, þá er ekki hinni kostirnir að hrífa þeim mjög.
Nei.
En sko, við heyrðum þarna í þessar yfirferð hjá BBC að SNP núna leggja áherslu á umönnun barna og væntanlega þá leikskóla og annað slíkt þegar þeir tölum childcare. Og ef maður rétt að þá hefur það verið eitt aðalsmerki með SMP einmitt að gera vel við foreldra ungra barna.
Jú, barnafólk og þetta að tryggja umönnum barna frá 6 mánaða aldri og fram í grunnskóla og eins að greiða fólki þegar það er heima með börni sín. Þannig að það er svona þessi velferðarhugsun sem hefur hugnast kjósundum mjög vel hinga til, en svo er aftur aðri þættir eins og til dæmis með heilbrigðiskerfið, það er í hálfgerðu lamasessi, menntamálin standa ekki vel, kennarar nýbúnir að vera í verkfalli og skorski nemendur eru ekki að koma út úr samanburðakönnunum við aðra þjóðir eins og PISA og svona þessir hlutir sem að standa í fólki húsnæðismálin, sérstaklega líka.
Við hefðum líka að íhaldsflokkurinn, hann er að leggja áherslu á sambandi við Bretland, unionism, þeir eru að flagga því. Það var svona virtist vera á tímabili að íhaldsflokkurinn væri að ná sér svona eitthvað aðeins í Skotlandi en það tímabili virðist nú hafa verið mjög stutt. En það leiðir hugana því að við hérna, hugsum um þá hvernig standa sjálfstæðismál Skotlands. Náttúrulega skoski þjóðaflokkurinn er náttúrulega Scottish National Party og eitt aðal stefnumála hans er að Skotland verði sjálfstætt.
Já.
Hvernig standa þau mál núna?
þau mál standa svolítið þannig að, það er svona eins og John Swinney hefur talað að þessi kostning í dag að hún komi til með að ákvarða svolítið næstu skref í því að ef að S&P fær góða kostningu að þá álíti þau það svo að það sé vilji fólks að fara og kjósa aftur hvort að Skotland eigi að vera sjálfstætt. Það var gert árið 2014. Felt, 55% vildu vera áfram í sambandinu við Breta en svo aðeins tveimur árum setna þá kemur Brexit sem hefur haft veruleg áhrif á þjóðina og efnahaginn sérstaklega. Skotar kusu að vera áfram í Evrópusambandinu í öllum kjördæmum, kusu skotar að vera áfram. Þannig að aftur líka annar þáttur sem var mjög ákvarðandi var til dæmis koronaveirufaraldurinn. Þar sem að Skotar sá og Nicola Sturgeon stjórna gríðarlega vel á meðan þau horfðu upp á óreiðuna hjá Boris Johnson. Og það eru svona þessi kannski þættir sem að líka S&P er svolítið að vinna með að, hérna, þeir ná að skrifa svolítið óreiðuna og það sem miður fer á Westminster.
Já.
Og það sem gengur betur eigna þeir sér.
Já, já. Nú er það þannig að, skotar og skoska þingið í Edinborg í Holyrood, það hefur völd yfir heilbrigðiskerfinu, yfir lögreglu og einhver fleiri svona þáttum og þeir hafa líka skattlagning að valda einhverju ákveðnum liti. Getur þú sagt okkur eitthvað aðeins frá, svona umsvifum þingsins í, Edinborg?
Já, það er einmitt rétt. Það eru svona þessir, hlutir, þessir meira svona daglegu framkvæmdavalds þættir sem að, þingið þar hefur lögsögu yfir. En skattamál eru, á hendi beggja, bæði í Westminster og í Skotlandi. Það hefur verið á síðustu 2012 og svo 2016 minni mig aftur og þá eru völd skoska þingsins aukin. En svo er svona aðeins verið að, Westminster að toga aftur til sinn ýmsa hluta, en svona þessi daglegu mál, þessi mál sem að snerta almenning eru í Holyrood, en aftur innflytjendamál, utanríkisstefna, varnarmál og þess áttar, það er Westminster sem að hefur með það að segja, sem er svona áhugavert í ljósi þess hversu mikill hluti kostningabaróttu reform er að, beinast að innflytjendamálum. Já. Þegar þau mál eru á hendi Westminster en ekki Holyrood í Skotlandi.
Og manni hefur vist svona að ég fylgjast með stjórnmálaumræðan í Skotlandi að skotar almennt séu miklu jákvæðari gagnvart innflytjendum allavega SNP-flokkurinn heldur en stóru flokkarnir á Englandi.
Já, þeir eru það. SNP og græni flokkurinn sérstaklega. Það sem að það er svona meira líka verið að horfa til þess að og við leggja áherslu á svona mannauðin sem fylgir því að fólk flytti stað frá öðrum löndum. Þarna var líka eftir að Brexit kom til sögunar bara stoppuðu ýmsir þættir á því að þetta frjálsa flæði fólks var heft. Og fólk sér bara það alveg í samfélaginu og, sérstaklega eins og í heilbrigðisgeiranum. Það sem var mikið af fólki af erlendubergi sem starfaði. Og, það finnur bara að, mannauðin sem fylgir fólki sem að kemur til landsins er þannig að það er eitthvað sem ætti ekki vera heftað að stoppa.
En má búast við að reformu verði eitthvað ágengt ef þeir eru að leggja áherslu á hlut sem er ákveðin í Lundúnaborg en ekki í Edinborg og að skotar svona almennt síðu jákvæðari gagvart innflytjendum heldur en englendingar?
Það er spurning. Þetta er náttúrulega svolítið sérstök orðræða sem að reform er að hafa í frammi og, margt sem að þau og Malcolm Offord formaður flokksins hefur talað sem að reynilega bara stendst ekki skoðun en þeir eru að sækja sitt fylgi til margra fyrrum sem að hafa kosið verkamannaflokkin og þetta er svolítið sérstakt svona hvernig en þetta er ekkit ólíkt því sem við erum að sjá bara víða annar staðar og aftur orðræða formaður flokksins hún kallast nú bara svolítið á við Donald Trump og hvernig hann hefur sig í frammi og, svoleiðis það fór sérlega illa í fólk þegar Malcolm Offord talaði það í kappræðum daginn að hann ætti nú 6 bíla, 6 hús og 5 snekkjur sérstaklega þegar hagur almennings í landinu er ekkit sérstaklega góður hann talaði líka það í sömu kappræðum að, hann hefði ekki ennþá hitt mannesku sem vildi ekki vera eins og hann þannig að hann er allavega ekki að glíma við látt sjálfsmat sámaður, en, þetta er svona svolítið sérstakt hvað þeir eru samt að mælast með mikið fylgi.
Já, og teljum við þá að það sé bara óanægi fylgi?
Ég held að það sé óanægi fylgi og ég held að það sé bara svona þessi svolítið populista sveifla sem við erum alveg að sjá annars staðar. Það sem er verið að reyna að finna þennan sameiginlega óvinn sem er þá innflýtjendur til að sameina fólk sem er óanægt með kjörsín.
Verkamannaflokkurinn, eins og þú varst að segja á þannig að þá stjórnaði hann lengi vel meðal aft í Skotland en það er líðin tíð, það hefur ekki verið á þessari öld. Hver er staða hans núna?
Staða hans er svolítið sérstök, þeir eru svolítið mikið að rembast. Annars Sarwar er formaður flokksins og hann hefur mikið lagt upp úr því að ræða málefni heilbrigðiskerfisins. Hann er sjálfur tannlæknir og starfaði innan heilbrigðiskerfisins og er að tala að þar sé ýmislegt sem megi betur gera og hvetur fólk til að velja breytingu og svona slagur flokksins núna það þeir eru búin að gefa SNP 20 ár, gefi mér 5 og ég skal bara græja þetta. En hann hefur líka ekkit farið valhluti af því hvað verkamannaflokkurinn er óvinsæll og Kýr Starmer er óvinsæll og hann hefur fært sér mjög frá allir svona, öllu þeirri tengingu og hvað er mér að segja Kýr Starmer til að segja af sér í kjölfar neyslismála.
Já, það var í kjölfar hérna, Pítur Mandelsson málsins þegar það kom aftur upp nú fyrir á þessu ári.
Já.
En það virðist vera sem að hann hefur svona kannski pínu aðeins og fljótur á sér.
Hljópa aðeins á sig vantarlega en það sýnir kannski líka að menn eru tilbúnir að ganga svolítið langt til að reyna að krækja í einhver atkvæði.
Já, og svo eru, þarna eru í frambúðin náttúrulega líka frjálslyndir demokratar og þeir hafa átt sín trygga, sín tryggu þingsæti.
Já.
Og það er, hvað ekki síst á eigunum og í hálöndunum?
Já, ég held að þeir hafi svolítið höfða til þegar svona dreifbýlisins og líka það sem að þeir hafa lagt sérstaklega áherslu og eru að gera núna í þessum kostniðum á innviði.
Já.
Og það er nokkuð sem að snertir fólk í dreifbýli og fólk á eigunum, einmitt sérstaklega mikið, vegna þess að staðan er bara þannig að samgöngumál þar eru gamlar ferjur, þar eru vondir vegir, og fókusin bara verið svolítið á stóru borgirnar og það er kannski einmitt þess vegna sem að þeir eru að sækja sitt fylgi á þessu slóðir.
Já. Og grænum hefur líka sömulis gengið þokkalega vel í Skotlandi og ég veit ekki, það er kannski ekki sama uppsefla með þeim þar og hefur verið á Englandi, en grænir hafa verið í samstöpustjórn með SNP.
Já, þeir eru líka flokkur sem að vill fá sjálfstæði. Þannig að SNP og grænir hafa geta unnið nokkuð vel saman í mörgum málum. Þeir eru grænir að bæta við sig og eru svona þessi sem er stillt upp svona sem akkurat andstæðan við reform. Þannig að þeirra kosningabarátta hefur vissulega snúist um þessa að koma með svona kannski hagsætla og grætna kerfi inn til Skotlands en á sama tíma gjörsanlega hafna þessari orðræðu sem að reform stendur fyrir og þannig reynar kannski vera svolítið herskári í því og reyna að krækja í þá kjósendu sem að eru alls ekki á línu reform og reyna að græni sér að reyna að ná þeim frekar en að þeir kjósendu snúið sér til SNP.
Svona rétt í lokin, Sólvi, verður þetta spennandi kosninga?
Það held ég, alveg, ég hlakka til að fylgjast með í dag.
Kæra þakkir.
Takk.
Og þar með líkur heimsklukkanum á þessum morgni.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.